Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Postava vnějšího nepřítele, pocit ohrožení a postava vůdce jsou tři nezbytné podmínky k tomu, abychom byli poslušní a jednali stádně. To je tak hluboce zakódovaný mechanismus, že sice jde proti němu neustále něco dělat, upozorňovat na něj a oponovat mu kritickým myšlením, ale určitě ho nelze z repertoáru lidského chování vymítit, protože je hluboce biologicky zakódován a je třeba se smířit s tím, že takhle to prostě je. Právě tato závažná slova zazněla před týdnem od našeho hosta, profesora psychiatrie Cyrila Hešla. Mluvili jsme spolu také o nadějích, které lidé na několika kontinentech upínají k novým lékům a vakcínám, jež by nám měly od koronaviru ulevit. O těchto nadějích pan profesor doslova řekl: virus chřipky mutuje a koronavirus asi nebude výjimkou, tudíž úspěšnost takové ochrany bude asi 60%. Takže naděje, které si vztahujeme k vakcíně a k léku, si umenčeme koeficientem asi 0,6. To považuji za reálný odhad úlev, které nám to přinese. Rozhodně nebude 100%. Dnes probereme ještě další aspekt vakcinace, po které touží tolik lidí, a to naopak strach z vakcín. Lidí, kteří už dnes rezolutně odmítají očkování jakoukoliv vakcínou proti koronaviru, není nijak málo, ale to pro ně může mít nepříjemné společenské důsledky. Pane profesore, jsem moc ráda, že jste si na nás našel čas a že můžeme v našem rozhovoru pokračovat. Mým hostem je profesor Cyril Hešel, psychiatr, vysokoškolský pedagog a ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane profesore, zabýval jste se třeba možností, že v budoucnu, kdo se, řekněme, nenechá naočkovat proti koronaviru, tak se může stát, že bude mít třeba rázem omezené možnosti svého společenského působení. Když to řeknu na svém příkladu, tak když si mě bude objednávat nějaký pořadatel na koncert nebo na moderování něčeho, tak řekne, ukažte mi, že jste očkovaná proti koronaviru. A nejste, no, tak to se nedá nic dělat, víte, ale jste tím pádem riziková skupina. Marná sláva, jste trošku občan druhé kategorie. Když mluvím o koronaviru jako o fenoménu a o tom, co rozjel a kam to až může dojít, je tohle chimerická úvaha?
To je úvaha, která ukazuje na důležitost dilematu, jež bylo jedním z hlavních témat tohoto rozhovoru, to je z dilematu mezi svobodou a potřebou ochrany před nepřítelem, v tomto případě koronavirem, a mírou, do jaké jsme ochotni se své svobody vzdát a nechat ze sebe ty ovce udělat za cenu, že budeme uchováni a že se vyhneme rizikům, ale přijdou rizika jiná, protože ta nesvoboda sebou nese stejně nebezpečná rizika být jiná, jako naopak neregulovaná svoboda, která končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Čili na jednu stranu asi moje svoboda končí tam, kde bych já někoho infikoval. Na druhou stranu při troše selského rozumu, když vás nechají moderovat jako pozitivní s rouškou a s odstupem aspoň 2 metry od těch ostatních, tak proč byste nemohla být pozitivní? Ale to vyžaduje prostě nepaušalizovat a nevynucovat nerealizovatelná opatření nebo obtížně realizovatelná opatření. Takže určitě cesta dalšího vývoje nevede směrem k dalším a dalším zákazům. Cesta vede k tomu počkat, kudy se vychodí ty cestičky a tam pak udělat chodníček.
Ochota lidí nechat se sledovat, tak říkajíc kvůli ochraně našeho zdraví a zdraví svého okolí, také nabrala na obrátkách. Někde se lidé nechají trasovat dobrovolně, ale třeba v Izraeli z toho udělali povinnou věc a stejně jim to nepomohlo, protože ta druhá koronavirová vlna se v Izraeli rozjela opravdu pořádně. Zase trošičku se může zdát, že se točím v kruhu, ale myslíte si, že ta naše ochota nechat zajít ten stát dál a ta ochota vyměnit to, co jste teď říkal, vyměnit své svobody za pocit ochrany zdraví, a ať už zdánlivý nebo skutečný, může růst a bude podporována?
Ne, já si myslím, že vždycky je omyl, když se člověk dostane jako sociální inženýr do té božské pozice a začne mít pocit, že ví, jak věci jsou a že ví, jak je regulovat. Tohle to platí jenom do určité malé míry, čili ty drobné sociálně inženýrské krůčky, jako netahat čerta za ocas, nepovolovat shromaždiště, která jsou evidentně líhní té infekce a vedou k jejímu explozivnímu šíření. To všechno je rozumné, ale ve chvíli, kdy to jde za hranici evidence a za hranici zdravého rozumu a začne to expandovat jako restriktivní systém sám o sobě, tak to začne být nejenom nesmyslné, ale i nebezpečné. A v tom, abychom rozhodli, kde ta míra je už únosná a kde není, nám může pomoct skutečně srovnání s těmi systémy, které určitá opatření zavedla nekompromisně. Vy jste zmínila Izrael a trasování a nezabránilo to druhé vlně. A na druhou stranu zas naopak Švédsko, které v tomhle tom bylo velmi permisivní a liberální a dneska už je tuším na seznamu bezpečných zemí, netrvalo to tak dlouho a došlo spíš na ty, abych tak řekl, chlácholiče než alarmisty. A pro všechno najdete po zeměkouli nějaké argumenty a pak si vždycky začnete klást otázku, no ano, ale čím vším je to způsobeno? Je to způsobeno kvalitou zdravotního systému, podnebím, stavem výživy v Americe, obrovská míra obezity, nedostatečná výživa, ten junk food u těch nízkopříjmových, zejména tedy černošských populací. A ty jsou také nejpostiženější. Tak je to tím, že to nezvládli organizačně, nebo je to tím, že mají tento mnohem rizikovější terén? Já to nechávám otevřeno jako otázky, ale chci na tom jenom ukázat, že jeden a ten týž jev může v různých zemích a v různých situacích být sycen zcela odlišnými faktory. Je to něco jako sebevražednost, kterou sítí míra religiozity, ekonomická situace, spotřeba alkoholu na hlavu, míra rozvodovosti a já nevím co všechno. A když se na to všechno podíváte, tak v některých zemích je vysoká sebevražednost daná trsem těchto faktorů a v jiných zemích trsem jiných faktorů. Takže ačkoliv ty země jsou jakoby z hlediska organizačního nebo sociálního téměř nesrovnatelné, tak výsledek je stejný. Podobně to může být s dopadem epidemie, kde jeden model opatření, třeba restriktivní, se v některé zemi vyplatí, v jiné se ukáže jako bezzubý a zrovna tak je to naopak i s tím přístupem permisivním, liberálním, nechat běžet, laissez-faire a ono se nějak uvidí a ten virus nějak vyšumí. A pro oba ty přístupy najdete dost i docela pádných argumentů a protože nikdy nevíme, co je pro nás dobré, my si to jenom myslíme, do budoucna a nikdo nejsme proroci, protože k tomu nemáme dost výchozích dat, abychom mohli predikovat v takhle složitém systému, tak bych doporučoval vždycky nechat vychodit ty cestičky v tom parku a volit spíš kompromisy korigované zdravým rozumem.
Pane profesore, když se zeptám tak jako vyhroceně, když vy položíte na váhy osobní svobodu svou a bezpečnost zdravotní a nejenom zdravotní bezpečnost, co u vás převáží? Pro co vy se rozhodnete?
To je opravdu jenom otázka míry. Na to nejsou kategorické odpovědi. Jako když se vás zeptám, když položíte na míru svého bezpečí, na misku vah míru svého bezpečí, jako Martiny Kociánové ve svém domě, tak budete v noci nechávat otevřeno, protože se cítíte volněji, budete odjíždět na dovolenou a necháte byt nezamčen a okna do kořán, a nebo z toho uděláte tvrz a zabetonujete se a uděláte z toho neprůstřelný bunkr, aby se tam nedostal nikdo ani granátem. A někde mezi tím je nějaký kompromis a takhle to máme i s tou svobodou a s tím bezpečím, protože náš život je průchod mezi Skylou svobody a Charybdou bezpečí. Je to podobně, můžeme si to představit zas na takovém modelu, jako se svobodou, legislativou a kriminalitou. Když vyhlásíte stané právo, tak jako tomu bylo třeba za války, zákaz vycházení po určité hodině a kdo vyjde na ulici, bude, já nevím, zastřelen, když to přeženem. No tak kriminalita pouliční krádeže, já nevím, aut nebo výkladních, rozbíjení výkladních skříní klesne na nulu, protože kdo vyjde na ulici, bude zastřelen. Tak chceme takový bezkriminální svět, kde není zlodějů a není vražd. A nebo když to naopak úplně pustíte, nebudete nikoho trestat, ať si každý dělá, co chce, tak ta proporce těch, kteří toho budou zneužívat a budou nějakým způsobem parazitovat na těch slušnějších, tak ta bude nesnesitelně velká a někde mezi tím je nějaký kompromis a takhle je to i v případě těch protiepidemických opatření.
Když se podíváme na současný svět en bloc, co považujete v tuto chvíli za nejvíce neblahé trendy ve světě, ve společnosti?
Tak jednak to je panika mediálně šířená kolem té koronavirové infekce, která vede k tomu, že v mnoha instancích jsou ta opatření přehnaná. Ale pořád ještě chovám naději, že například u nás tohleto všechno máme, jsme si toho vědomi a máme to pod kontrolou. Ale pak, co považuji za dost nebezpečné, je sklon k totalitnímu, netolerantnímu myšlení, který se šíří zejména na severoamerických univerzitách, ale i australských a některých už i západoevropských, který vede k tomu, že nikdo už se neodváží názorově odklonit od toho mainstreamu, že profesoři, kteří nehlásají to, co chtějí ti studenti slyšet, jsou vypískáváni tak, jako byli u nás profesoři Vočadlo a další Václav Černý, vyhnání z univerzit levicovými studenty po únorovém puči 48. A tuhle tu situaci to silně připomíná, že ta atmosféra v takové jaksi úplně společenské epidemii propadá jakémusi bludu levicově totalitnímu, který se začíná šířit po anglosaském světě a jeho nebezpečnost ještě není řádně dohlédnuta. A těch příkladů, které jsou zatím sice anekdotické, ale už velmi varovné a velmi výstražné, té netolerance a té netolerance a neschopnosti diskuze, která spočívá v tom, že kdo nezdílí náš názor, tak má mlčet. Nikoliv budeme mu oponovat, budeme si argumentovat, ale scenzurujeme ho, nepublikujeme, článek stáhneme, škrtneme a nemá tady co mluvit. Tak to je začátek konce, protože tam jsou ty svobody ohroženy daleko víc než tím, že tady máme někde roušku. To je ještě zaplať pánbu za to.
Máte nějakou teorii, kde se to vzalo? Protože nám, kdo jsme z tohoto světa před 30 lety vyšli, to přijde možná ještě méně logické než demokraciím, které tuto zkušenost nemají. Myslíte si, že hraje roli třeba onen ultralevicový vítězný pochod institucemi, při kterém ultralevicoví ideologové postupně ovládli vysoké školy, důležité instituce a dnes je situace právě na anglosaském světě taková, že studenti jsou tak ideologicky zpracováni, že to, co přesně vy jste říkal, není to tak, že by argumentovali, ale stačí, pokud profesor není dost ideově nadšený, nemusí být ani v opozici, ale stačí, když je málo nadšený a už s ním studenti zatočí. Já jsem položila otázku i odpověď, ale mě by zajímalo, v čem si myslíte, že tkví gro tady této situace a kde se to bere?
Tak samozřejmě na to jsou povolanější a zřejmě to je spíš sociologicko-politický problém a možná psychologický, ale ne psychiatrický. Já si sám tu otázku taky kladu, ale jediné, čeho si můžeme všimnout, je, že se to v historii opakuje. Že ta epidemie názorová, která posléze přeroste v aktivní potlačování čehokoliv odlišného a čehokoliv nesouhlasného a pak nakonec i čehokoliv nedostatečně nadšeného pro naši ideu, tak to se šíří jako mor opakovaně v dějinách, ať už to byl nacismus, jehož vznik se dá takhle prizmatem toho, co pozorujeme, pochopit, A včetně toho, že to mnozí budou spochybňovat a říkat, že se to sobě vůbec nepodobá a tak dále. To také mnozí tvrdili, že on, ten Hitler, je takový neškodný šašek, a ti Židi tvrdili, že nebudou přece utíkat, když on ty jejich továrny a obchody bude potřebovat, tak co by jsme se báli. A pak skončili prakticky všichni v plynových komorách, pokud tedy se jim nepodařilo emigrovat. Tak podobně v zárodcích je tendence tuhletu šířící se mentální nákazu podceňovat, bagatelizovat, zlehčovat, odůvodňovat nebo obhajovat. A to je podobně nebezpečné vlastně jako to nevšímat si a nechat jí být. Já si myslím, že tady je třeba už v samém počátku s těmito jevy zacházet jako s něčím velmi nebezpečným a oponovat jim neustálou aktivitou ve volbách a ukazovat, že to, že nás někdo umlčuje, neznamená, že my budeme umlčovat jiné a že budeme protipůsobit zbraněmi mnohem férovějšími, které si oni nedovedou představit, protože oni dřív nebo později skončí tam, kde každá totalita, to jest v zákazu čehokoliv, co ji nepodporuje. A to začíná tím letím. Že když tamhle řekne nějaká senátorka nebo rektorka školy, že nezáleží jenom na černých životech, ale že záleží na všech životech, zamyslete se nad tím, řekla, že záleží na všech životech, tak je za tenhle výrok vyhozena z univerzity. Tak to je velmi varovný signál.
Stejně jako když se dozvíme výrok, převyprávěně, že rabování Afroameričanů jsou dodatečné reparace. Když se kácejí sochy historických osobností, které prostě působily ve zcela jiných společensko-politicko-ekonomických kulisách. A řekněte mi, kam tato cesta povede, když vlastně se k tomu svobodně vyjadřovat už prostě nesmíte.
No já nevím, kam povede, protože do toho může přijít spousta událostí, o nichž nemáme zatím ještě ani tušení, ale zdá se, že ten vývoj naplňuje tu Orwellovu představu, že kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. A samozřejmě je otázka, jestli ovládá i budoucnost.
Ono totiž ta nová ideologická totalita, která by přišla, se může klidně odehrávat i v demokratických kulisách. Skoro žádná totalita, až na výjimky, nepřichází jako čistá totalita, jako násilí. Pokud budou povoleny jen některé názory, pak budou samozřejmě povoleny totiž jen některé politické strany, které budou zastávat ty povolené názory. Takže se úplně klidně může stát, že vnější formy demokracie budou zachovány, takže vlk se nažere, budou se střídat vlády, ale to celé se vlastně může odehrávat ve tvrdé ideologické totalitě. Myslíte si, že tam má naše společnost, civilizace nakročeno?
No já nevím, samozřejmě nemalujte čerta na zeď, ale připomněla jste mi to, jak husákovský režim normalizační si neobyčejně zakládal zhruba od těch 70. let právě na legislativní zajištěnosti svého postupu a legislativní krytí svých rozhodnutí a budování těch pseudodemokratických kulis k tomu režimu, který byl normalizačně, jak oni říkali, ale stále ještě autoritativní nebo totalitní, protože byla povolena jenom jedna politická strana.
Ale přitom vláda Národní fronty, že jo? Strany Národní fronty.
To ostatní byly jenom ty kulisy, o kterých mluvíte, které předstíraly jakousi demokracii. Byla to hra na demokracii a běda, kdo řekne, že to demokracie nebyla, tak už se dostal divné do disentu. Připomíná to tu starou anekdotu, jak Stalin, Chruščov a Brežněv jedou vlakem po poušti a vlak přestane jet, tak cestující, když tam tak jako stojí a trpí v tom žáru, tak zajdou za Stalinem, jestli nemá nějaké řešení, co s tím. A Stalin říká, no jediné řešení je popravit strojvůdce. Tak popraví strojvůdce a vlak zase nejede dál. Tak jdou za Chruščovem a říkají, co by se s tím dalo dělat. On říká, no jediné řešení je rehabilitovat strojvůdce. Tak rehabilitujou strojvůdce, vlak opět nejede dál, tak zajdou za Brežněvem a ten říká, všichni zatáhnout záclonky v kupé, budeme dělat d-dn, d-dn, a běda, kdo řekne, že vlak nejede. A to jsou ty kulisy toho normálního demokratického režimu, který se skutečností nemá co dělat.
V loňském roce se objevily průzkumy renomovaných agentur a ty upozorňovaly na to, že více než polovina lidí v Německu, kolem 60%, přiznávají, že veřejně neříkají to, co si opravdu myslí. Je vlastně ještě pořád dobře, že takovýto průzkum může vyjít, protože kdyby ta situace byla ještě horší, tak už nevyjde. A nedávno vyšel další průzkum, ten se týkal Ameriky a celé 2/3 Američanů přiznali, že se bojí veřejně říkat, co si myslí. A tam mě to vlastně zasáhlo možná ještě víc, protože v té svobodné, svobodomyslné Americe, která pro nás bývala v dobách totality takovou myšlenkovou mekou, a je to ta Amerika, o které Miloš Forman prohlásil, že Amerika není nejlepší zemí na světě kvůli své ekonomické vyspělosti a hospodářské síle, ale právě kvůli své obrovské svobodě, a to zejména svobodě slova. A najednou jsme v té situaci, v jaké jsme. Co to udělá vlastně i s náma, protože ta vlajková loď demokracie poměrně drsně narazila.
No, nevíme, jestli už úplně dorazila, ale máte pravdu, ono to začalo už v 90. letech. Já jsem poprvé byl překvapen, protože jsem také vstoupil do Ameriky v přesvědčení, že to je ta meka toho důrazu na individuální svobodu, individuální práva jednotlivce, včetně práva se bránit, včetně ústavy, která byla vzorem pro mnoho demokracií po světě. Já nevím, co všechno. A byla to meka všech stroskotanců a zoufalců z celého světa, kteří se tam, oni tu Ameriku všichni kritizují a všichni se tam pořád hrnou, nestojí se fronty před tureckou nebo libýskou ambasádou, ale vždycky před americkou ve snaze se dostat dovnitř. Tak najednou jsem zjistil, že tahle ta vlajková loď svobody začíná být protchnuta atmosférou, kterou jsme si odtud neuměli úplně představit, jakési falešné prudérie, kde, když já jsem jednomu kolegovi tam začal říkat nějaký anekdoty o blondýnách, tak on se začal ohlížet tak, jako se tady lidi ohlíželi v hospodě při nějaké protistátní anekdotě, aby ho někdo neslyšel, protože by z toho mohl být obrovský malér. A nechme teď stranou meritum té věci, ale to, že se ohlížel tak, jako se tady ohlíželi lidi, když říkali něco protistátního, tak to mě zarazilo. No a teď to došlo vlastně ještě dál. Takže teď mě psala americká kolegyně, která, myslíme si o tom, co chceme, je voličkou Trumpa, takovou republikánkou, že už to může říct jenom některým českým přátelům, ale u ní v tom městě, kde bydlí ty sousedi, tohle to nesmí vědět, protože by tam měla peklo, že už by s ní nikdo nemluvil. Pro politický názor, nechme stranou, do jaké míry oprávněnej, nebo co zatím je, ale prostě to, že s tou svobodou se něco děje, tohle to je prostě v zemi, kde mít nějaký svůj názor politický bylo samozřejmé a kde hovořit o svých preferencích nepatřilo k bontónu, protože každý měl právo na své svobodné rozhodnutí a na své osobní preference a názory a najednou už to právo ztrácí. Já nevím, do jaké míry se to dá zevšeobecnit, to by nám spíš řekl někdo, kdo tam žije a záleželo by to také na prostředí, kde žije a záleželo by to na jeho vlastní orientaci názorové, ale i jistě by se dal najít reprezentativní vzorek, který kdo hledá, tak najde v médiích, stále ještě amerických, kde může vycítit, že tomu tak nějak skutečně je.
Se svobodou slova a jejím omezováním souvisí i ideologie politické korektnosti, což je jen jiný, takový líbivější název pro autocenzuru a cenzuru, nic víc. Ideologické kampaně, jako třeba mýtů, ať už jsou to skutečné případy, anebo skutečně jen bezzubé vtipy o blondýnkách, jak jste říkal. Tady se nabízí otázka v podobě hlášky, komu tím prospějete? Já si stále pokládám tuto otázku, kdo z tohoto rozdělování, kdo z tohoto rozeštvávání lidí může profitovat. Zda je v tom úmysl, a to se teď ptám čistě na váš osobní názor, anebo jestli je to vlastně třeba takové to obyčejné, co říkali babičky, že už nevíme roupama, co dělat.
No spíš to druhé, rozhodně jsem nepřítel konspiračních teorií.
To nemusí být konspirační teorie.
Hledání spíš úmyslu někoho nějak, ano, někteří jedinci mají jistě úmysl, ale já bych spíš řekl, že to vzniká jako takový emergentní sociální jev, který se prostě vynoří a začne se šířit, tak jako koronavirus, tak v té psychologické oblasti platí podobné principy šíření různých myšlenek a ideí, které se vzájemně potírají, posilují, mutují, šíří. A ten současný svět těch informačních technologií ten proces neobyčejně zrychluje, proto se to všecko násobí. Ta multiplikace je neuvěřitelná. Když jste potřebovala v 17. 18. století poslat někomu nějakou zprávu, tak si sedl na koně a jel do toho Madridu týden v nejlepším případě a pak zase týden, dva zpátky, abyste se dočkala odpovědi. Dneska kliknete a během několika vteřin to ví celá zeměkoule, co chcete říct. Takže určitě se svět dostal do jiné fáze tím, jak snadno se v něm šíří informace, které jsou ale zároveň taky znehodnocovány, čili těch procesů jde proti sobě celá řada. Když se ptáte, komu to slouží nebo čemu je to dobré, tak já bych hrozně rád, a je to taková trošku kacířská provokativní myšlenka, si přihřál polívčičku české vědy a takového, řekl bych, soukromého zdravého vlastenectví, že bych rád, aby to prospělo České republice a české vědě, že by se ty největší a nejsvobodnější mozky z toho anglosaského světa začaly uchylovat na české univerzity a česká akademická pracoviště, tak jako tomu dřív bylo opačně. Ten proud byl jednoznačně z východu na západ a kdyby se trošku obrátil, tak bychom mohli kapitalizovat na tom, že jsme se ještě nezbláznili.
A myslíte si, že ten trend u nás není stejný, opožděný, pomalejší, možná s větší kapkou zdravého rozumu na základě zkušenosti, kterou jsme prošli, ale víceméně stejný?
No, je to dost možné, i když stále chovám naději, že u nás tenhle ten trend narazí na takové jako zásadní bariéry, které tam v některých jiných západních společnostech historicky nejsou. Čili, že se tady ukáže, že všechno zlé pro něco dobré, že my takovéto české malé buranství a švejkovství, které jsme vždycky považovali s pocitem méněcennosti za svůj velký nedostatek oproti těm vyspělým společnostem, takže tady můžeme použít jako takovou hráz šíření těch ideologických nesmyslů. Samozřejmě, že můžete oponovat, že jsme nebyli schopni zastavit hráz ani šíření možná tedy nacistických nesmyslů. Ano, tam to bylo brutální, ale těch komunistických ideologií. Na druhou stranu, ta situace současného světa je přece jenom jiná. Právě vinou toho, o čem jsem se zmínil, tím, že se ty informace naprosto svobodně a masově šíří. Takže je otázka, jestli tenhle ten amalgám nám neskýtá přece jenom nějakou naději, že bychom se mohli trošku ubránit a že by to tady se nemuselo setkat s takovou odezvou a že tak, jak se svět vždycky polarizoval, takže vývoj v jedné jeho části může vést k nějakému opačnému vývoji v jiné části. Bohužel, ale do toho vstupuje do hry ještě ta velmocenská hra, která nás může zcela vyřadit z provozu, a to je hra mezi úsvitem velkých říší, jako je zejména Čína a do určité míry stále ještě je Rusko, a tou degradující Amerikou, která vždycky byla takovým světovým policajtem a zárukou určité ekonomické, vojenské a hospodářské tedy stability a svobody, což všechno, jak jsme si teď před chvílí řekli, je do určité míry ohroženo a že se možná změní velmocenské poměry a že se tomu ještě generace, jež přijdou po nás, budou divit. Já bych rád, abych už se toho nedožil, takže pořád ještě, co se týče našich vlastních existencí i toho, jak se teď vzájemně posloucháme, tak bych byl docela optimistou.
Pane profesore, ve filmu Mela Gibsona Apokalypto byla na úplném úvodu myšlenka, že žádný organismus nemůže být rozložen zvenčí, pokud dopředu není rozložen zevnitř. A já si představuju, že kdybych seděla u vás na sofá a stěžovala si na nějaký svůj psychický problém, tak pokud by nebyl dán vyloženě hormonálně nějakým jako nedostatkem určitých látek v mém těle, tak si umím představit, že bych asi řekla, že nevidím smysl života, nevím, proč tady jsem, kam kráčím a podobně. Není západní svět ve stejné situaci? Nestratil, nezapomněl své skutečné vznešené hodnoty? A protože lidé přeci jen cítí jejich absenci, potřebují mít ten smysl svého života a cítit určité ideje a ideály, tak je vlastně nahrazují iluzemi hodnot, potažmo i ideologiemi. Nepatří ta západní společnost na to sofa k vám?
No tak nepatří, protože to není jedinec, ale ty mechanismy, už jsme si tu řekli, ty jsou skutečně takové, že když se něco vytratí, tak se ten prostor okamžitě začne plnit něčím jiným. Čili když se ztratí smysl života, je to živná půda pro nástup buď nějakého nového náboženství, anebo tedy ideologie. A náboženství v mnoha kulturách a koutech tohoto světa se dezaktualizuje nebo vyšumělo, s čímž některé religiozní menšiny nebudou souhlasit, ale globálně vidíte, že je na ústupu a není ničím plnohodnotným nahrazeno, ta jako víra v Boha už nestačí na tenhle svět a víra v nic jiného neexistuje a víra jenom v ten mamon a v to chození každou neděli do Lidlu to jako nezachrání. Takže to je bohužel docela živná půda pro to, aby to lidstvo věčně nespokojené přišlo s něčím, co ten prostor, tu potřebu té vize nebo tu potřebu té ideje nebo ideologie nahradí, a to je dvousečná zbraň. To může být do jisté malé míry dobře, ale vždycky je tady velké nebezpečí, že když se to přežene, tak to je pak moc špatně.
Pane profesore, poslední otázka. Já jsem se vás ptala, co považujete za nejvíce neblahé trendy současné doby. A máme toho naloženo dost. Máme ultralevicový pochod institucemi, máme tlak na omezování svobody slova, mnohdy jsme to už přijali. Máme tlak na omezování osobní svobody, také nám to místy přestává vadit. Máme tady koronavirus, který to vlastně všechno ještě navíc činí opodstatněným. Co si s tím počít? Jak s tím zatočit? A co třeba učit naše děti, aby dokázali rozeznávat, číst tu situaci a třeba být i psychicky odolné?
Tak kdybych na tohleto znal recept, tak bych samozřejmě seděl třeba už úplně jinde, než ve studiu vzhůru kupředu do budoucna nebo do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Ale ty rady jsou jenom matné a jenom obecné. To znamená zachovávat si svoje vlastní kritické myšlení, ke kterému lze ty děti vést. To znamená nepotlačovat, nedělat tu též chybu, co dělají ta ideologická hnutí, nepotlačovat jejich osobitost a jejich názory, nýbrž je korigovat argumenty a naučit je korigovat názory, argumenty. Pěstovat nepochybně to, co se zdá být velmi neproduktivní, jako je kultura, četba, hudba, výtvarné umění, což nesmírně obohacuje a utváří to hodnotový svět, který je jakýmsi lešením integrity naší vlastní psychiky a může nám i uspokojit tu potřebu po smyslu života a po smyslu bytí, protože přináší radost. A nepodlehnout, vždycky si rozsvítit červenou kontrolku a nepodlehnout mámení jakékoliv sebelíbivější autoritativní ideologie, která slibuje, že to za nás vyřeší a která z nás sejme naše hříchy a zároveň naši zodpovědnost a převezme za nás to etické břímě, řekne, ne, stačí, když půjdeš se mnou a v ostatními se postaráme, tak to je třeba vždycky s velkou ostražitostí vyhodnotit. a nepropadnout nadšenému černobílému preferování jedněch nebo druhých, protože vždycky všechno může být trochu špatně a stojí to za bližší ohledání. Jinak univerzální návod na to, jak být duševně zdrav, neexistuje, protože kdyby existoval, tak bychom za prvé neměli práci jako psychiatři a za druhé by neexistovali duševně nemocní. A to je totéž, jako neexistuje univerzální návod, jak zabránit nehodám na silnici. Všichni vědí, jaká jsou pravidla silničního provozu, všichni vědí, co dělat pro to, aby se tam hned při první jízdě nezabili. A přesto mrtví na silnicích byli, jsou a budou a jejich snižování je možné jenom postupně, jenom do určité míry. A takhle je to se všemi nebezpečenstvími světa.
Pane profesore, děkuji vám za vaše odpovědi, které probouzejí další otázky a přesně tak má vypadat diskuze. Díky za to.
Vám taky děkuju a zase někdy nashledanou.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat a číst také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu a vy, kdo ji zvažujete, tak vězte, že číslo účtu také najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.